Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellën 21 tetore 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët në Prishtinë vlerësojnë pozitivisht takimin Thaçi-Dačić, por kërkojnë transparencë. Administrata amerikane i ka përgjinishtruar raportet se është pajtuar për bisedime individuale me Iranin. Raporte kundërthënëse për arrestimin e ish-zëdhënësit të Muammar Gaddafit në Libi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet të tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e Bardhe ka përgjinishtruar një raport të së përditshme së New York Times se administrata e presidentit Obama është pajtuar për bisedime individuale me Iranin për programin e tij bërthamor. Zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, Tommy Vietor, në një kumtes të mbrëmshme, njoftoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë me anëtarët e tjerë të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe me Gjermaninë për zgjidhjen e kësaj çështjeje. I dërguari ndërkombëtar për Sirinë, Lagdar Ebrahimi, po takohet me presidentin e Sirisë, Bashar al-Assad, në kuadër të misionit diplomatik të tij me qëllim të gjetjes së zgjidhjes për konfliktin në Siri. Zot Ibrahimi po kërkon armpushim ndërmjet kryengritësve dhe forcave të Asadit për 4 ditët e festës së Bajramit që fillon më 26 të këtij muaji. Shumë vende, përfshir Iranin, Irakun, Turqinë dhe Gjermaninë, e kanë mbështetur këtë ide të dërguarit të Kombeve të Bashkuara dhe Ligës Arabe, por tash për tash as qeveria Sirisë as kryengritësit nuk e kanë pranuar. Dje Zot Ibrahimi është takuar me ministrin e jashtëm të Sirisë, Walid al-Muallem, por nuk ka dhënë deklarata për gazetarët pas këtij takimi në Damask. Përkundër aktivitetit e diplomatik, përleshjet në gjithë Sirinë kanë vazhduar. Observatori sirian për të drejtat e njeriut ka raportuar se më së 40 civil dhe kryengritës janë vrarë po ashtu edhe 20 ushtarë të forcave qeveritare të Sirisë. Zyrtarët e policor dhe mjekësor thonë se nga të shtënat dhe sulmet me bomba në Bagdad dhe në qytetet e tjera irakiane gjatë ditës së shtunë janë vrarë së paku 17 vetë. Sulmi me më së shumti të vrarë ishte ai në kryeqytetin Bagdad, ku nga shpërthimi dy bombave në një treg në një lagje me popullat të shumicë shiite muslimane, u vranë së paku 11 vetë dhe u plagosën më së 10 të tjerë. Raportohet se bombat që eksploduan brenda një kohë të shkurtër, prej 1 minute, duket se kishin për qëllim me friksimin e shiitëve irakian, që shpeshherë janë cak i sulmeve nga kryengritësit e musliman në sunit. Numri të vrarëve nga të shtënat dhe sulmet e djeshme me bomba ishte më i larti prej 30 shtatorit, kur në gjithë Irakun u vranë së paku 26 vetë dhe më se 100 të tjerë ishin plagosur. Gjatë 12 orëve të fundit ka pasur raporte kundërthënëse lidhur me fatin e zëdhënësit të ish liderit të vrarë të Libisë, Muammar Gaddafi. Qeveria Libisë mbrëm pa të shpallur se ishte zëdhënësi Musa Ibrahim ishte arrestuar gjatë një ofensive madhore të forcave qeveritare në Bani Walid, njëri nga qytetet në Libi që ende u reziston autoriteteve të reja në këtë vend. Por e disa orë më vonë, Zoti Ibrahim i ka hidhur poshtë pretendimet se është arrestuar dhe tha se gjendet në Libi. Këto raporte kundërthënëse u bën në një vjetorin e vrasjes së ish liderit Muammar Gaddafi, i cili ishte vrarë në qytetin e tij të lindjes e Sirte më 20 tetor të vitit të kaluar. Nga ana tjetër, luftimet ndërmjet forcave qeveritare dhe militantëve në qytetin Bani Walid kanë vazhduar. Nga këto përleshje janë vrarë 14 vetë, ndërsa më se 200 të tjerë janë plagosur. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me rubriken e kronikave nga Prishtina, ku njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe kryeministrit të Serbisë Ivica Dačić është takim inaugurues i dialogut ardhshëm politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Analisti i Shkëlzen Maliqi thekson se ky takim e hap rrugën e Kosovës në procesin që të njihet pavarësia e saj. Analisti tjetër, Shenol Muharremi, po ashtu e vlerëson si pozitiv takimin, por ai kërkon edhe transparencë. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Analisti çështjeve politike Shkëlzen Maliqi i thekson se takimi i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi me kryeministrin serb Ivica Dačić është fillimi i hapjes së rrugës për rregullimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, gjë që edhe është kërkesë e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të përfundohet struktura e re e sigurisë dhe e stabilitetit të rajonit.
Mendoj se është një takim për momentin ka më shumë vlerën simbolike ose të thyerjes së hapurit, por shumë e rëndësishme në kuptimin se hap rrugë për deblokimin e Kosovës në zonën e saj që njihet pavarësia e saj në mënyrë universale. Dimi se kemi blokadat edhe për historinë e Kosovës drejt antarësimit në Kombëtare Bashkuara, po edhe në Bashkimin Evropian.
Edhe analisti tjetër Shenoll Muharremi vlerëson si pozitiv takimin ndërmjet Thaçit dhe Dačićit, takim të cilin sipas tij edhe shumica e partive politike, por edhe opinioni në vend e kanë pranuar si diçka të nevojshme për Kosovën.
Mendoj që është pozitive që është mbajtur takimi, për shkak se ne pa diskutuar nuk mundem të zgjedh mosmarrëveshjet që i kemi. Prandaj ne shpresojmë që takimet e ardhshme kanë me qenë strukturuara. Po edhe gjithashtu kërkojmë nga kryeministri Thaçi që të jetë transparent dhe të marrë parasysh opinionet dhe pozicionet e partive politike dhe shoqërisë civile në Kosovë kur të bisedon me Serbinë.
Analisti Maliqi vlerëson se takimi i dy kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë është takim inaugurues i dialogut politik ku përcaktohen kornizat e tij.
I pari takim besoj se ka qenë më shumë protokolar edhe në deklarimet parimore, po është thonë se në nëntor do të jetë vazhdimi, domethënë takimi i dytë, ky besoj se të dy palët atëherë do ta kenë platformat e veta parafrake dhe do të bisedojnë edhe për kornizën, për temat që do të bisedohet. E cila tema të reja do të hapen, kjo është diçka që është më e ndihshme, besoj se ky vit do të kalojnë në përcaktimin e tyre, a dialogu i vërtet do të fillojnë besoj pas vitit të ri.
Ndërkësh që analisti Muharremi shpreh mendimin se ndryshe nga takimi i parë i dy kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, i cili siç thot ai ishte shënjues, takimet e ardhshme nuk do të ngjallin shumë buje.
Tash ne i dim interesat e palëve dhe ne shpresojmë që Kosova është në pozitë më të mirë se sa që ka qenë ma herët pas formulimit që e ka po Bashkimi Evropian dhe respektimin të integritetit territorial të Kosovës. Unë mendoj që edhe partitë opozitore dhe ato që janë më të zhurmshme, në vend që të përdorin çasje më tradicionale dhe konservative, duhet të bëhen më pragmatik dhe më kreativ në mënyrë që të ofrojnë solucione dhe të ndihmojnë pozicionit Kosovës, qarshi Serbisë dhe Brukselit në mënyrë që me pas një solucion sa më të favorshëm në fund për Republikën e Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Takimi i së premtes në Bruksel ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atit të Serbisë Ivica Dačić ndodhi në kohën kur në Partinë Demokratike të Kosovës po rriten polemikat për brenda saj. Por sipas zëvendës kryeministrit dhe nënkryetarit të PDK-s, Hajreddin Kuçi, në PDK ka frymë demokratike dhe nuk ka probleme që ndikojnë në punën e institucioneve. Kronike Ziadin Gashit.
Zëvendës kryeministri dhe nënkryetari Partisë Demokratike Hajreddin Kuçi thotë se kryeministri Hashim Thaçi po përfaqëson interesat e shtetit duke përfillur kushtetutën e vendit, ndërkaq që lidhur me polemikat në rritje përbrenda PDK-s, Kuçi thotë se kjo parti është mirë dhe gjithçka po zhvillohet në përputhje me debatet normale demokratike.
Kryeministri do të kryejë obligimet e veta ta përfaqësojë vendin sipas kushtetutës dhe ligjeve të tij, duke respektuar rezolutën e kuvendit dhe kryeministri jo nuk ka fobi, mund ta kumë asken, dhe po ashtu duhet të them Kosova nuk ka turp më ta kumë asken.
Para fillimit të procesit të bisedimeve në nivele të larta politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që edhe ashtu paramendohej me një takim formal ndërmjet të dy kryeministrave, spektri politik në Prishtinë kryesisht mbështeste tezën se paraprakisht do të duhej ndërtuar edhe një platformë unike politike. Megjithatë, duket se kryeministri dhe qeverisi ka mjaftuar edhe rezoluta për normalizimin e raporteve me Serbinë, e miratuar të enten nga kuvendi dhe kundërshtuar kryesisht vetëm nga lëvizja vetëvendosje. Nga partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, deputeti Lutfi Aziri thot se rezoluta paraqet vullnetin politik për normalizim të marrëdhënieve, kurse platforma e bisedimeve është diçka që përcaktohet nga kuvendi dhe konsenzusi ndërmjet partive politike në vend, ndërsa mbështet dialogun si mekanizmin më të mirë për normalizimin e raporteve. LDK, nënvizon Haziri, nuk mbështet asnjë proces bisedimesh që ka të bëjë me rregullimin dhe çështjet e brendshme të Kosovës.
Tash si opozitë dhe si parti udhëheqëse opozitës, ne çndrimin e kemi bërë të qartë që për Serbinë nuk kemi nevojë të dialogojmë për kushtet që kushtetuta i definon për rregullat që janë vendosur tashmë dhe në veçanti që të mos lejohet të përçarqet mbrëmshmet bisedot me askën.
Sidoqoftë, takimi inicial me shtrëngim duash ndërmjet kryeministit Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić me ndërmjetësimin e baroneshës Katrin Ashton pritet që të pasohet me takime tjera ku mund të hapen edhe tema të ndjeshme politike, ndër të cilat edhe ajo e veriut të Kosovës, për të cilën shumë nga zyrtarë të lartë perëndimor po kërkojnë një zgjidhje të pranueshme për të gjithë, por e cila nuk cënon integritetin dhe tërsinë e Kosovës. Andaj besohet se vetëm atëherë do të shihet nëse qeveria do të ketë mbështetjen e nevojshme politike për një proces të tillë negociatash, apo do të kërkohet një formë tjetër e përfaqësimit konsensual të Kosovës në atë proces që besohet se do të ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian me asistencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Duke u shprehur lidhur me çështjen e privatizimit të kompleksit turistik Brezovica në komunën e Shtërpses, të banuar me popullatë shumicë serbe, ish-ministri Hakishatri thekson se diçka politike po e vonon këtë çështje, megjithëse përgatitjet për këtë proces kishin filluar para disa vitesh. Eksperti Zek Çeku shprehet se duhet të shpjegohet të gjithë në Shtërpse dhe përreth për të mirat që i sjell privatizimi këtij kompleksi. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Hakishatri, ekspert për çështje ekonomike, një herit ministër në qeverinë e Kosovës në kohën kur kishin filluar përgatitjet, thotë se stërgjatja e këtij procesi po dëmton rënd buxhetin e Kosovës. Ai madje konsideron se politika ka qenë dhe mbetet arsyeja kryesore mos privatizimit të qendrës së skijimit Brezovica.
Kur kemi qenë një pjesë qeverisë në strukturat menaxhuese në AKM, i ka ardhur era vendime politike çdo shtyrje. Mirë po si duket edhe tash pas pavarësisë, 5 vite diçka po qëndron mrapa vendimeve dhe pe vënën vendimet e duhura për privatizim të këti të kësaj pasurie. Të tëtë njëzit po hezitojnë me e thonë për ata që njojnë dhe thonë atë shkrejt e kuptushme se ka një diçka politike e cila po e vënën këtë proces.
Kompleksi turistik Brezovica gjendet në rajonin e Shtërpës, rajon ku i banuar me shumicë serbe. Por zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë përmes një përgjigje përmes postës elektronike thonë se janë në proces të përzgjedhjes së këshilltarit të transaksionit, i cili pritet të ofrojë shërbime këshilluese për të gjitha aspektet e transaksionit për projektin Brezovica. Përzgjedhja e këtij transaksioni pritet të bëhet gjatë muajit të ardhshëm. Sidoqoftë, në fillim të këtij viti, zyra Bashkimit Evropian në Kosovë ka prezantuar një masterplan i cili parashën një qendër të re për skijim. Plani propozon që zona e re e skijimit të rivendoset në një lokacion të ri malor, në një fshat turistik, të gjenerojë vende të reja pune, do të ketë 5 teleferik kryesor dhe me më shumë se 25 kilometra pista për skijim. Vlera totale teleferikëve të ri do të jetë 25 milion euro, por plani tërësishëm nuk i parashë dhe implikimet financiare të qendrës në tërësi, duke i përfshirë këtu dhe shtëpitë e reja, restoranet dhe hotelet. Edhe ky masterplan do të jetë pjesë analizave dhe shqyrtimit të gjatë punës së këshilltarit të transaksionit për projektin Brezovica. Në anën tjetër, Zek Çeku, ekspert për çështjet e turizmit, e quan gabim të madh shtyrjen e privatizimit të kompleksit turistik Brezovica. Ai konsideron se mos privatizimi kësaj qendre ka ndodhur për shkaqe politike, pasi sipas tij, për shkak të infrastrukturës rrugore dhe energjetike, Brezovica është qendra e vetme e gatshme për treg. Sa i përket masterplanit, që i kushprejt se është zvarritje në kohë.
Masterplani një farë formë o blerje kohës. Mos mirimi me këtë problem, unë jam i binës që edhe shëtria, edhe komuniteti sërbë, edhe komuniteti shqiptarë që jetan me zi e pret privatizimin në pjesë. Të du të punohet me ata njëzë, me komunitetin, bashkë dhe primë dhe me komunën e sërbësës, po dhe me rajon, me komunën e Prizrenit, Sarizojt e tja tja. Edhe të shpjegohet njëzë, të flitet njërë njëzore, njërë të dokumentum, që në ratë parë, përfitimet janë për komunitetin, për qytetarët e për asaj pjese, gjithsesi edhe për turizmin kosovar më sa sot.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në mbyllje shkurtimisht disa lajme. Analistët në Prishtinë vlerësojnë pozitivisht takimin Thaçi Dačić, por kërkojnë transparencë. Administrata amerikane ka përgënjeshtruar raportet se është pajtuar për bisedime individuale me Iranin. Raporte kundërthënëse për arrestimin e ish zëdhënësit të Muammer Gaddafit në Libi. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.